እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ከምቲ ልሙድ በብዓመቱ ኣብ ስዊዘርላንድ ከተማ ዳቮስ ዝካየድ ዓለም ሓቀፍ ዛዕባ ኢኮኖሚ ዝዝቲ ዓውደ ጉባኤ ለምን ዘበን 2018 ዓ.ም ክሳብ ዕለት 26 ንጥሪ ዝቕፅል ሎሚ ዕለት 23 ንጥሪ 2018 ዓ.ም ከም እተጀመረ ክምልከትን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናብዚ ዓለም ሓቀፍ ዋዕላ ኢኮኖሚ ብይብፃሕ ናብ ናይ ዓለም ሓቀፍ ናይ ኢኮኖሚ መጋባእያ ወሳኒ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ክላውስ ሸዋበ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ በቶም ኣብኡ ቅድስቲ መንበር ወኪሎም ዝሳተፉ ዘለዉ ጳጳሳዊ ናይ ኩለንተናዊ ሰብኣዊ ምዕባለ ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብብፁእ ካርዲናል ፒተር ቱርክሶን ነቲ ዓውደ ጉባኤ ከም እተነበ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ኣፍሊጠን። ቅዱስ ኣቦና ብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ቅድሚ እቲ ንዓበየ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ድኽነት ዓለም ሓድሽ ኣንፈት መጻኢ መሃብ የድሊ። ስለዚ ኣክንዲ ኢኮኖሚ ሰብ ማእከል ክኸውንን ንስድራ ቤት ሓለፋ ዝብል ኢኮኖሚ ኣብ ግብሪ ምውዓል የድሊ ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣስዒበን። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅድሚ እቲ ዝረአዩ ዘሎ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ፍልልያትን ምስፋሕ ድኽነትን ምስፋሕ ሓድሽ ድኽነትን ሓድሽ ግልያነትን ዘርዚሮም ንኢኮኖሚ ዓለም ዝግባእ ተቐባልነት ዘለዎን ኩላውነት ምዕባለ ዝድግፍ ኢኮኖሚ ዝብል ቀጥዒ ዘተኣታተው ሰብን ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ከማእክል ዝድግፍ ስነ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝሓበሩን እውን ገሊፀን እደ ጥበባዊ ምጡቕን ዝተራቀን ምዕባለ ከም ሰብ ኮይኑ ዝሰርሕ ሰብ ሰርሖ መጋበርያ ንገዛእ ርእሱ ንሰብኣውን ንናይ ሓባር ቤትና ዝኾነ ተፈጥሮ ረብሓ ዝብል ክኸውን ኣለዎ እምበር ከምቲ እንሪኦ ዘሎና ነዚ ሓሳብ ዝፃረር ክኸውን የብሉን። ነቶም ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ኣሕዋት ስቃይን ድኽነትን ብስቕታን ብሸለልተይናነትን ማሕላፍ ዘይኮነስ ንኩሉ ዝፅምብር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ሰብኣዊ ክብሩ ዝተመዓራረየ መነባብሮ መታን ክህልዎ ቅንዑን ፍትሓውን ኩነት ምፍጣር ዝብል ሓላፍነት የድሊ ከም ዝበሉ ኣፍሊጠን። ሃብቲ ገንዘብ ኣዋፈርትን ሰብ ትካልን ዓለምን ኣብ ዓለም ንትተጠቂምካ ምድርባይ ዝብል ኩሉ ንግዜያውነት ዝብል ዓይነት ከይዲ ዝነፅግ ዓይነተይና ምህርታውነት ዝብል ሓድሽ ናይ ስራሕ ዕድል ምፍጣር ዝኽእል ናይ ስራሕ መቆፃፀሪ ሕጊ ምኽባር ዝብል ምግባረ ብልሽውና ብምቅዋም ማሕበራዊ ፍትሒ ዘነቃቕሕ ንምዕሩይ ምምቕራሕ መኽሰብ ዝድግፍ መሰረታዊ ለውጥታት ንምምፃእ ዘኽእል ዕቁር ሓይሊ ኣለዎ ዝበሎ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ፅንዓት ዝሓትት ዓበይትን ንእተፈቕረ እንነብረሉ መሬት ግሩም ዝሓስብ ውሳኔ እንረጋግፀሉ ሰዓት ሎሚ እዩ። ንናይ ኩሉ ማዕባለ እውነተይና እሴታት ናይ ዝተረጋገፀ መጻኢ ቡሶላ እያቶም። ብመሰረቱ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና መልእኽቲ እቲ ናይ ዳቮስ ዓለም ሓቀፍ ዋዕላ ኢኮኖሚ ኣብቲ ናይ ሓባር ጥቕሚ ምምዕባል ኣብ ዝብል እሴት ኣስተንፍሶ ክገብር ዝምዕድ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን።